Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Добър ден от студиото в Бон. С вас е Бисер Карачева, а ето и темите ни днес. Бойко и Белена, голямото светосване, играта на Тука има, тука нема юрофайтери и президент в изпитателен срок.
Радио Deutsche Welle.
Анализ на деня.
2012 ще бъде годината на дългоочакваната развръзка на сагата АЕЦ Белене. За едни сватба, за други брадва. Емилиан Лилов със сатиричен поглед към приготовленията за тържеството.
Красивата девица Белена стана и се огледа в масивното огледало над скрина. Макар че тази година щеше да прехвърли 30-те, все още беше апетитна и желана партия. Родена в началото на 80-те, тя беше плод на пламенната любов в смесен българо-съветски брак. Такъв беше и по-големият ти брат Козлодуй. Вложиха много средства и усилия във възпитанието и обучението й, а характерът й се оформи буен, без прихава и на моменти дори непредсказуема. Тя, пряко родителската воля, си поживя и се наскита на воля по пиано-барове и локали, където я притискаха на коляно множество ухажори. Но минаваха годините и бе дошло време да се огледа за подходящ жених. Отначало беше лесно, защото беше млада и желана, но все повече, като вятърни централи, на пътя й се изпречваха девойчета от по-ново поколение. А и женитбата трябваше да укрепи по-отслабналите връзки в смесената й фамилия. Да, трябва да се действа, промърмори Белена и покри с мощен слой фондютен издайническите бръчки около очите си. А на времето не беше така. Размечта се тя и в съзнанието изплува светлият образ на снажния елемент Сергей от близкото минало, който беше драпал с зъби и ногти да се домогне до нея. И когато, не без помощта на влиятелния си чичо от едно пернишко село, се беше доближил само на една ръка разстояние до нея, завалията взе, че се спъна, падна лошо и излезе от играта. Сега руската кръв на Белена се бореше да приеме новата звезда на небосклона. Онзи цапнатия в устата мачо с Бойкото име и сусанка на бабаит. Кроеше пъклен план да вземе да му пристане, докато развърже кисията си. А после, още преди да е изконсумиран бракът с него, да се врътне и да върне свободата си. На всичкото отгоре кандидат женихът се оказа тарикат човек. В хода на подготовката за сватбата той си менеше нрава през ден, а всъщност гледаше да не се прекара и цепеше косама на две. Беше готова да му прости всичко, ако в уречения срок, до тази пролет, той все пак решеше да й пристане. Още повече, че Белена бе започнала подготовката за брачната церемония и вече се виждаше пременена в булчинска рокля. Още малко руш и сенки и ще бъде като нова. Усмихна се тя и включи телевизора. Но каква изненада! От екрана се усмихваше небръснатият и бъдещ жених. Белена усили звука на телевизора и се заслуша. Измежду новогодишните пожелания и натяквания за греховете на предшественика му, тя бавно и с неразбиращо изражение на лицето започна да асимилира думите му. Скъпичка му се виждала сватбата, не бил сигурен, че жене щяло да му е по-добре, искал веднага да прави секс с булката и тъй нататък, и тъй нататък. Какъв подлец! Усети как огромна буца задавя гърлото й, как ръката й омеква и изпуска отворената подриера. После се упомни и със все сила запрати кристалната ваза към огледалото. В струшените парчета на земята съзря разкривеното си от злоба лице. Честита нова година! Усмихна се мачото от екрана.
Радио Deutsche Welle.
Тема на деня.
Коли втора употреба, рециклирани автобуси, фрегати и друга бойна техника втора ръка. България се превръща в страна второ качество. Задават ли се сега и стари изтребители от Германия? Емилиан Лилов потърси информация.
При всички положения интересът от българска страна е на лице. Както пишат редица германски издания днес, Федералната република може да продаде на България 8 употребявани изтребители Eurofighter, които се свалят от въоръжение в рамките на реформата в Бундесвера. А според Financial Times Deutschland, темата вероятно ще влезе в дневния ред на предстоящото посещение на премиера Бойко Борисов в Берлин в края на този месец. На друго мнение обаче е самият Борисов. Пред български журналисти той заяви, че докато има криза, България няма да купува нови самолети и изтребители. който обаче може да се тълкува двузначно. Няма да купува нови, в смисъл други, или няма да купува нови, неупотребявани самолети. В първия случай Борисов опровергава информациите в германските медии за предстояща сделка с България, а във втория най-малкото не я отрича. И играта започва да прилича на «тука има, тука нема» – юрофайтери. Включена ли е темата в разговорите между премиера Борисов и канцлерката Меркел в Берлин? Това ще разберем най-късно седмица преди посещението на Борисов. Такава е обичайната практика в Федералната служба по печата, към която отправихме съответното запитване. Според Financial Times Deutschland, който първи писа по темата, българската страна е тази, която настоява за сделката, а не обратното. Ето какво ни каза Томас Штайнман, автор на публикацията.
Also zumindest im Fall Bulgariens ist es nach unserem Kenntnisstand so, dass die Bulgaren eben
По наша информация, България е активната страна в случая. Не става въпрос за някакъв натиск, упражняван от Германия. Доколкото ни е известно, българското правителство се оглежда и в други страни по програмата Eurofighter за по-евтини самолети втора употреба. Например, в Италия. Става въпрос за 8 изтребители. Всичките на възраст под 10 години, според Томас Штайнман от Financial Times Deutschland. Потвърждение за наличието на подобен интерес от страна на България, изданието е получило от два независими източника, които тук не можем да цитираме. Разминаване има и в информациите от Германия и България относно цената на подобна сделка. Според Штайнман, един нов Eurofighter, в зависимост от въоръжението, върви между 50 и 60 милиона евро, а употребяван – около 40 милиона евро по най-груби преценки. Ще рече, че 8 такива машини биха стрували около 300-320 милиона евро. Премиерът Борисов обаче назовава два пъти по-ниска цена – около 150 милиона евро. Ако приемем, че българският премиер казва истината, то не е изключено София да е намерила и по-евтини от германските юрофайтери, от което следва, че все пак българското правителство гони такава сделка. Ако приемем хипотетично, че се стигне до сключването й, то от германска страна авторизираният за това орган би бил Министерството на отбраната. Оттам ни увериха, че не могат да потвърдят информациите в печата, но същевременно те и не ги отрекоха. Говорител на Министерството каза пред Deutsche Welle, че планово се работи за обновяването на летателния състав и че накрая военновъздушните сили на Германия трябва да имат на въоръжение 140 изтребители Eurofighter. Колко от старите обаче ще бъдат продадени, дали въобще ще бъдат продавани, на кого и при какви условия, това говорителят не пожела да съобщи.
На германския президент Вулф му се наложи да дава обяснение по телевизията и да се извинява заради скандала с съмнителния кредит и опитите да го прикрие от медиите. Успя ли да си върне доверието? Изгубеното доверие не може да бъде възвърнато само с едно телевизионно интервю. Преди въпросното му изявление, 59% от германските граждани бяха на мнение, че той не е достоен за този пост. Едва 43% смятаха, че може да остане на него. По време на интервюто президентът призна, че е допуснал грешки. Във връзка с аферата с отпуснатия му частен кредит не се е държал достойно, несъвместимо с поста му на президент е било и да оказва натиск върху медиите да не публикуват подробности за случая. По другите щекотливи въпроси обаче Вулф не беше така самокритичен. Близките му контакти с представители на икономиката и плащаните от тях негови летувания не били възползвани от служебното му положение като бивш министър-председател на провинция Долна Саксония. Не бил нарушил нито един закон, твърди Вулф. Той демонстрира смирение и поиска снисхождение към допуснатите от него грешки. Но всичко това не е ново по същество. И след 20 минути телевизионно интервю, отговорите на неудобните въпроси не станаха много по-ясни. Има ли Кристиан Вулф онези достоинства, които са необходими за заемания от него пост? Действително ли неговите представи за това как трябва да изпълнява задълженията си съвпадат с тези на гражданите? Едва ли. Защото дори онези, които желаят Вулф да остане президент, очакваха от него да прояви по-голяма самокритичност. Очакваха това от един човек, който преди време публично беше заявил, който принадлежи към елита на една страна, трябва безусловно да поеме тази функция, да служи за пример, да поема отговорност. След публичното телевизионно изявление на Вулф е абсолютно задължително той най-после действително да докаже, че поема особената отговорност на своя пост и уверено изпълнява функцията си на морална и представителна инстанция, която е способна да служи за пример. Той ще трябва не само да се поучи от грешките си, а и да работи упорито, за да успее да си възвърне доверието на гражданите. Те справо очакват, че човек, който е публикувал книга, носеща заглавието «По-добра истината», наистина живее, мисли и действа съобразно принципа «Най-важна е истината». Гражданите очакват това. И професионалният политик Кристиан Вулф го знае по-добре от когото и да било. Толкова по-удивителна е поредицата от грешки, които направи до тук. Арогантен или наивен е бил, когато поднасяше на обществеността обясненията си на час по лъжичка, когато отправяше заплахи към журналисти и се опитваше да предотврати публикуването на щекотлив за него материал. Обясненията все още липсват. Вулф си остава президент в изпитателен срок.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.